că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Dragii mei, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Într-o ediție anterioară, tot înregistrată, am vorbit despre probele în procesul civil, sau mai bine zis, am început să vorbim despre aceste probe. Am adus în discuție înscrisurile, actele care ne sunt necesare atunci când trebuie să ne susținem cauza. Însă lucrurile nu se opresc aici. Așa cum spuneam și în acea ediție, probele sunt nenumărate și trebuie să avem în vedere tot ceea ce acestea presupun pentru a fi pregătiți temeinic. Pentru astăzi am ales o probă specială, proba cu martori, care se pare că nu-i privește și nu o să ne adresăm doar celor care au promovat o acțiune sau celor care sunt chemați în judecată în calitate de pârât, ci ne vom adresa tuturor oamenilor. Și știți de ce? Pentru că poate la un moment dat, în timp ce conduceți mașina, agentul de circulație vă va opri pe dreapta și vă va cere actul de identitate și va dori să fiți martor pentru că un alt participant la trafic, un alt șofer a săvârșit o contravenție, nu? Poate majoritatea dintre dumneavoastră știți lucrul acesta. Ei bine, a fi martor presupune mai mult decât a fi implicat direct într-un proces. De altfel, cei care sunt implicați în proces înțeleg ce presupune această calitate. Desigur, precizez, dacă ești martor, nu poți să fii și parte în proces. Dar o să vedem toate lucrurile acestea. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Anca Stan. Mulțumesc frumos!
Cu plăcere, bine v-am regăsit din nou!
Vreau să spun că încă din perioada studenției și mai târziu pe perioada practicii, proba cu martori pentru mine personal a fost o probă foarte interesantă. Am iubit-o întotdeauna. Nu știu, cum vi se pare această probă?
Este una din cele mai frumoase și mai tactice probe, pentru că...
Și mai colorată.
E foarte colorată și cu ajutorul ei se poate schimba deznodământul dosarului într-un timp foarte scurt. Avem anumite dovezi
clare. Și poate avea și o soluție total
neașteptată, ca să nu spunem bună sau rea, pentru că nu știm de partea cui ne aflăm. O soluție total neașteptată.
Haideți să vedem, am promis că atunci când vom vorbi despre probele în procesul civil, vom avea codul de procedură civilă la dispoziție. Reamintim definiția probei, fiindcă ea merită știută și reținută. Cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească. Aceasta trebuie să ține în minte. Sunt mulți oameni care spun că de ce să demonstrez când adevărul este foarte clar, toată lumea îl vede. Este evident pentru ce ar trebui să demonstrezi ceva? Ei bine, codul nostru de procedură civilă stabilește foarte clar la articolul 249 cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească. Și dacă în ediția anterioară am vorbit despre înscrisuri, care sunt o primă probă și care aceste înscrisuri se regăsesc în absolut toate procesele, vorbim astăzi despre proba cu martori. Este întâlnită în toate procesele?
Aproape.
Deci mai există și procese în care nu este admisă?
Nu e utilă. Nu este utilă, nu este necesară.
Puteți să ne dați exemplu de asemenea procese? Ca să înțelegem că toate celelalte sunt.
Da.
E mai ușor de făcut comparația așa.
În momentul de față nu mă pot gândi decât la la procedurile speciale pe care le au unele tipuri de dosare. Adică avem ordonanța de plată atunci când avem un contract bine determinat, semnat între părți. Acolo se merge doar pe înscrisuri.
Pentru putem că există contractul respectiv.
Da, nu putem să administrăm altă probă.
Nu e util.
Nu este util. Mai avem ordonanța prezidențială doar în anumite condiții strict delimitate. Este admisibilă proba cu martor și doar dacă nu împietează, doar dacă nu împiedică soluționarea într-un termen foarte, foarte scurt datorită caracterului de urgență pe care îl are. În rest, de principiu, sunt admise probele cu martori.
În alineatul 2 al articolului 309 din codul de procedură civilă spune că niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori. dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 de lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de aceasta, de acesta în exercițiul activității sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială cere probă scrisă. Vă rog să ne traduceți. Iată, da, că e nevoie și de specialist uneori.
Este nevoie, e adevărat. În codul de procedură vechi era o sumă mult mai mică. Acum legiuitorul a simțit nevoia
să crească suma la
250 de lei. Se aplică și nu prea acest articol. În sensul în care avem un obiect mai mare, obiectul de dus judecății.
Adică ce este un obiect de dus judecății?
Adică avem un teren care valorează mai mult și...
Clar, un teren va valora mult de 250 de lei.
Avem o casă, avem un drept de, nu știu, un litigiu special. Uh-huh. În mare toate depășesc suma de 250 de lei. Numai că mai îmi dă ocazia...
Poate avem o amendă RATB.
O amendă RATB.
Care este acolo, 200 de lei.
Și acolo avem nevoie de proba cu martori, pentru că trebuie să dovedim instanței că nu suntem vinovați. Și atunci singura persoană, singura modalitate în care pot să arăt instanței nu este numai acea amendă pe care mi-a dat-o agentul constatator sau amenda pe care mi-a dat-o domnul polițist pentru că am trecut pe roșu. Deci am nevoie și de un martor care să confirme că nu am circulat fără bilet sau că eu într-adevăr nu am trecut pe roșu și nu era să cal pietonul, ci doar se afla acolo dintr-o pură întâmplare.
Haideți să ne mai traduceți și un alt articol. Alineatul 5 din același articol 309. Proba cu martor nu se admite niciodată împotriva sau peste ceea ce cuprinde un înscris și nici despre ceea ce s-ar pretinde că s-ar fi zis înainte, în timpul sau în urma întocmirii lui. Chiar dacă legea nu cere forma scrisă pentru dovedirea actului juridic respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute mai sus. Mă rog, sunt câteva cazuri menționate.
Da.
La ce se referă?
Nu pot să vin cu, de exemplu, cu proba cu martori la o expertiză ADN, expertiza ADN făcută pentru stabilirea paternității, de exemplu, sau
adică
o analiză medicală.
Care acolo, stabilește legătura de rudenie.
Care îmi stabilește că una dintre părții mi este tatăl sau chiar mama.
De ce nu pot să vin?
Nu pot să vin pentru că înscrisul oficial emanat de la o autoritate oficială
este suficient
în această situație. Nu poate veni un martor să-mi spună dacă acel copil pentru care s-a făcut proba ADN a fost sau nu conceput de acele două persoane, câtă vreme există un înscris oficial care mi atestă că acel copil...
Deci înscrisul este mai puternic,
în acest martorul. Caz decât martorul, sigur.
În
această situație. Da. Uh-huh. Deci nu pot veni.
Articolul 310, se pare că voi avea nevoie de multe explicații, spune, se socotește început de dovadă scrisă orice scriere chiar nesemnată și nedatată care provine de la o persoană căreia acea scriere îi se opune, ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea persoană, dacă scrierea face credibil faptul pretins.
Da.
Ca să
înțeleagă telespectatorii dumneavoastră despre ce este vorba, am să dau cel mai comun exemplu. Două persoane se împrumută una pe cealaltă, pun mâna pe o foaie de hârtie, schițează o tentativă de împrumut,
contract de împrumut.
De contract de împrumut.
Se împrumută reciproc, care nu are, sau care nu are nici, unul împrumută pe altul.
Nu contează. Ideea este că este vorba despre o învoială a două părți. Uh-huh. Ei schițează ceva, după cum îi taie capul, nu are niciun fel de legătură de obicei cu forma pe care trebuie în mod normal contractul de împrumut să o îmbrace. Schițează, eventual există sau nu există un martor, e semnat, nu e semnat. Ideea este că acel înscris, așa cum este el bine prost redactat, reprezintă voința părților și reprezintă un început de dovadă scrisă. Ei au consfințit să facă ceva. Ei bine, acel ceva se regăsește pe hârtie și reprezintă o dovadă. acea dovadă scrisă poate fi completată foarte bine cu proba cu martori. Luăm frumos, în cazul în care am fost destul de inspirați încât să notăm toate datele celor 1, 2, 3 martori câți îi rugăm să asiste în voielii noastre, îi cităm și martorii vin și confirmă sau infirmă cele scrise în documentul
deci,
respectiv.
Dacă încă mai sunt astăzi oameni care apelează la varianta înscrisului sub semnătură privată, la diverselor chitanțe, este mai mult decât necesar
să avem un martor în care să ateste unul, doi, dacă avem
poate
un
fi
martor,
rudă cu mine?
Poate fi rudă cu mine și am riscul să nu fie luat în calcul de instanța de judecată.
Deci mai bine nu.
Mai bine nu. Până la gradul al treilea, aici ar fi o altă poveste, ar trebui să explicăm telespectatorilor ce înseamnă gradul al treilea inclusiv.
Ajungem, cred, curând și acolo. Trebuie totuși să le spunem oamenilor. Așadar, am înțeles din ediția anterioară a emisiunii E bine să știi, dintr-o ediție mai veche, atunci când am înregistrat pentru prima dată acest subiect, probele în procesul civil, faptul că vom cere... și vom indica în acțiune, odată cu acțiunea formulată, vom indica numele martorilor pe care îi considerăm utili în a demonstra adevărul pe care noi îl susținem. Pe de o parte ca reclamant, pe de altă parte ca apărât, atunci când mi se comunică acțiunea reclamantului, trebuie să mă apăr. Formulez întâmpinare.
În 25 de zile.
Am 25 de zile, formulez întâmpinare, iarăși și părâtul scrie la fel. Vreau și eu, martor, să demonstrez. Și
că fiecare, nu este adevărat că nu este adevărat spune reclamantul.
Ce susține reclamantul. Ba chiar uneori în funcție de iscusința părților, dacă
mai
citești separat...
Mai apare o mică cerere de chemare în judecată formulată de către părât, care se numește cerere convențională.
Exact. Și acum, ceea ce vă întreb, ceea ce vreau să vă întreb la început, acești martori pe care îi indic, mai pot să-i schimb?
Pentru motive temeinice, da.
Altfel nu mai poți să-i schimb.
Altfel nu mai poți să-i schimb pentru că am un
dacă
termen.
Dacă unul pleacă din țară?
Dacă unul pleacă din țară, este un motiv temeinic. Nu poți să-i plătesc omului adevărul biletul de avion. Dar mai avem situația în care doar acel martor deține, are la cunoștință despre ceea ce urmează să, să spună. Am acel martor, există un singur martor care îmi semnează un document. Nu pot să chem un martor care să știe de la martorul care mi-a plecat în străinătate că, de fapt, acela a fost prezent la momentul semnării. Și atunci voi face tot ce îmi stă în putere să chem martorul din străinătate, să-i plătim drumul, să vină, să depună mărturie și să ne arate în vederea aflării adevărului ce avem de susținut.
Dacă totuși pleacă în străinătate, am putea să numim și un alt martor, n-am fi în situația pe care ați menționat-o. Da. Cum demonstrez schimbarea lui? Poate pleacă...
Cu biletele de avion,
poate pleacă
dovada
cu mașina.
Unui loc. Există viză pe pașaport, există rezervări făcute. Îmi vine greu să cred că o persoană pleacă pur și simplu fără o destinație anume. Există viza pe pașaport, se pot face acele fotografii cu telefonul mobil, cu aparatul de fotografiat, se pot trimite prin suport electronic, poșta electronică și alte rețele de socializare, fotografii prin care dovedim că martorul este plecat din străinătate și propune schimbarea lui în procesul de audiere a martorilor.
Aș vrea să sar un pic, pentru că apoi să mă întorc. Aș vrea să ajungem la o anumită categorie de persoane care nu pot fi martori. Ea este menționată în articolul 315. Persoane care nu pot fi ascultate ca martori, dați-mi voie să și citesc. Nu pot fi martori rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv și o să aflăm despre ce este vorba. Soțul, fostul soț, logodnicul lor, concubinul, nu pot fi martor cei aflat în dușmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părți, nu pot fi martor persoanele puse sub interdicție judecătorească, nu pot fi martor cei condamnați pentru mărturie mincinoasă și părțile pot conveni expres sau tacit să fie ascultate ca martori și persoanele menționate mai devreme.
Și totuși articolul 316 prevede o excepție.
Așa.
Aceste persoane, mai ales rudele și afinii, până la gradul al treilea inclusiv, pot fi ascultate atunci când avem suntem în fața unui raport de familie. Atunci când avem un divorț, o stabilire a domiciliului copilului, pentru
ce
că...
Ce a avut în vedere legiuitorul? Păi, de ce a dat această derogare?
Acei martori sunt singurii care cunosc în realitate, sau printre evident, primii care cunosc în realitate ce se întâmplă în acea familie.
Deci putem numi într-o acțiune de divorț un martor care
exact,
ne este rudă.
Stabilirea domiciliului copilului.
Într-un proces ce ține de familie.
Tot ce ține de familie putem
numi. Dar nu
numi...
în alt tip de proces.
Nu, în alt tip de proces. Nu, pentru că este evident rudele sunt părtinitoare. Și atunci legiuitorul a înțeles să ia această marjă și să se asigure cumva că nu vor exista tăinuiri sau neadevăruri spuse în cadrul... Pentru că practic asta s-ar întâmpla. Nu aș vedea acum nicio mamă sau... Mă rog, sper, o mamă care să vină și să depună mărturie contra propriului copil sau soțul contra soții.
În afară de dezbaterile
soții.
Succesorale.
Acolo, da.
Când oamenii uită că sunt
rude oameni
și se luptă pentru o bucată de pământ.
Sau, de multe ori, nici măcar pentru atât.
Da. Mai este de asemenea o altă categorie, nu, mai vreau să-mi spuneți ceva înainte, persoane care nu pot fi ascultate ca martori, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv, nu vă pot scuti, vreau să știu ce înseamnă, dați-ne așa, exemplu concret.
Nu putem asculta părinții, sunt rude de gradul 1, frații sunt rude de gradul 2, verișorii primari sunt rude de gradul 3. Nu putem să ascultăm unchii, mătușile, adică surorile
deci
părinților,
colaterali,
nu putem să-i ascultăm. Și nu putem să ascultăm nici partenerii acestora. Nu putem să ascultăm.
E clar, vor
da,
fi
afin înseamnă partenerul rudei mele directe de sânge. Și nu putem, din păcate, ei nu pot veni să dea mărturie, chiar dacă sunt singurii care dețin acest adevăr. În unele dosare de partaj, în urma divorțului, sunt judecători care, mai ales acolo unde există anumite probleme de violență, judecătorii înțeleg că partea vătămată, persoana abuzată, nu are martor pentru că a fost cumva retrasă din tot mediul acesta social și atunci permite și audierea propriului copil sau a surorii care a fost
frecvent. Dar acestea sunt excepții.
Sunt excepțiile. Foarte rar sunt întâlnim judecători care să admită pe, de exemplu, pe un partaj în astfel de situații martorii.
Aș vrea să mai discutăm un aspect, apoi vom lua și o pauză muzicală. În articolul 317 ni se vorbește și despre o altă categorie de persoane, persoanele scutite de a depune mărturie. Deci dacă în articolul 315 avem persoane care
nu pot
fi ascultate
deloc,
ca martori.
Exact.
Și mai sunt acele excepții pe care le-ați precizat.
Exact.
În 317 persoanele, anume persoane, sunt scutite de a depune mărturie.
Și dacă vei
și
citi
trebuie
articolul,
să se prevaleze.
Exact. Dacă vei citi, articolul, veți vedea că are logică, vă
să-l
rog.
Să-l și citesc.
Vă rog.
Pentru că
are logică.
Cei care vor fi nominalizați aici sunt oameni în profesia dumnealor, care la un moment dat pot fi solicitați să depună mărturie și care au dreptul să se opună sau obligația?
Nu.
Au dreptul sau obligația?
E în funcție de fiecare...
situație în parte.
În funcție de fiecare situație în parte,
dar,
dar ei pot să o facă. Au dreptul, în principiu au dreptul, dar în funcție de natura profesiei au și obligația.
Haideți să vedem. Avem pe de o parte slujitorii cultelor. Mă gândesc aici la preoți, spre exemplu.
Preoți.
Vine omul, se deschide în fața preotului.
Da,
vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă preoții ar trebui să fie audiați. Nici n-aș vrea să mă gândesc.
Nici eu.
Medicii, farmaciștii, avocații, notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii, moașele și asistentele medicale și orice alți profesioniști cărora legea le impune să păstreze secretul de serviciu, deci avem deja o lege care impune ceva, să păstreze secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire la faptele de care au luat cunoștință în cadrul serviciului ori în exercitarea profesiei lor, chiar și după încetarea activității lor, adică nu doar în timpul...
Vă gândiți ce ar însemna ca un avocat, un medic, un farmacist dintr-o comunitate mică, un preot, un pastor să fie chemați de câte ori există o neînțelegere, de cele mai multe ori minoră, este o neînțelegere care ajunge concretizată pe masa judecătorului, ce ar însemna ca la fiecare dintre aceste categorii de oameni să nu existe această posibilitate și profesioniștii, pentru că toți sunt profesioniști, să fie chemați în fața instanței de fiecare dată. N-am mai putea să ne exercităm profesia, ar trebui doar să avem calitatea de martor în dosarele foștilor clienți sau foștilor pacienți.
Și cred că cumva s-ar crea și o insecuritate și o raportare categoric greșită la meseria categoric pe care respectivele persoane o practică. Adică categoric nu m-aș mai putea duce cu sufletul deschis la un preot să-i spun ceea ce simt, dacă știu că există probabilitatea ca mâine
să se
ceea ce am mărturisit
exact
să fie public.
Exact. Și atunci am îmbrățișat acest articol 317, mi-a plăcut. Dar o să vă rog să citiți un pic mai departe, pentru că totuși au și ei o oarecare dezlegare pentru a fi martori.
Haideți să vedem. Alineatul 2, imediat ajungem și la acea dezlegare despre care vorbeați. Alineatul 2 introduce și judecătorii, procurorii și funcționarii publici, chiar și după încetarea funcției lor, asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoștință în această calitate. Deci, tot așa, pentru dosarele administrate.
Nu mă pot duce în fața unei instanțe să indic un coleg de-al lor ca martor într-un dosar pe care acesta l-a instrumentat. Deci nu pot chema judecătorul, nu pot chema procurorul, nu-i pot chema ca martori. Vă dați seama, exact cum am spus mai devreme, ar însemna ca judecătorii care dezleagă cu sutele de dosare pe lună să fie audiască
da,
martori.
Apoi se continuă spunând, cei care prin răspunsurile lor s-ar expune pe ei înșiși sau ar expune pe vreuna dintre persoanele menționate în articolul 315, acelea care erau interzise, la o pedeapsă penală sau la disprețul public. Iată, o protecție.
O protecție.
Parcă ar părea că e împotriva aflării adevărului. Scopul unui proces
este aflarea adevărului, dar scopul nu este la denigra sau la sau la îngreuna situația unei persoane care ar putea deține adevărul. Audierea martorilor este doar unul din mijloacele de probă. Nu putem folosi martorul ca mijloc de probă, atunci ne îndreptăm către celelalte variante pe
care
le
avem. Nu putem să obținem cadavre. Și acum acea dezlegare despre care vorbeam. Deci am zis la început acea înșiruire de slujitori ai cultelor, medici, farmaciști, avocați, notari și așa mai departe. Și alineatul 2 ne spune persoanele prevăzute mai înainte acea înșiruire, cu excepția slujitorilor cultelor, vor putea totuși depune mărturie, deci până la urmă înțeleg că slujitorii sub nicio formă, depune mărturie dacă au fost dezlegate de secretul de serviciu ori profesional de partea interesată la păstrarea secretului, în afară de cazul în care legea dispune altfel.
Da.
Foarte interesant. De ce au rămas slujitorii cultelor? Poate
pentru
că un preot știe ceva ce revoluționează.
Pentru că el reprezintă legătura și păstrează legătura cu oamenii. Textul arată practic umanitatea de care trebuie să ținem cont în relațiile dintre noi, din punctul meu de vedere. În momentul în care această prerogativă este luată reprezentantului cultei, fie că vorbim de preot, fie că vorbim de pastor, fie că vorbim de oricine, atunci destabilizezi
de liderul religios al cultului respectiv.
Da, exact. Atunci destabilizezi încrederea pe care credinciosul o are în acel lider. Nu mai e aceeași deschidere, gândindu-te că poate veni un moment când acel lider va fi obligat să destăinuie lucruri pe care doar lui le-ai destăinuit. Pot fi lucruri
până
mărunte.
Până la urmă, ele sunt legătura omului cu Dumnezeu.
Exact. Pot fi lucruri mărunte sau pot fi lucruri
foarte grave.
Foarte grave, da, care pe el îl apasă extraordinar de mult. Chiar și în cazul lucrurilor mărunte, acestea pot fi percepute în cazul unor suferințe mai, mai profunde, pot fi percepute foarte ca fiind adevăruri foarte grele. Și atunci, pentru a nu vătăma pe nimeni, legiuitorul a reținut totuși această...
Fără să facă vreo distinție aici cu privire la cazuri este vorba foarte de grave, ocilidă. Spunând da, că sunt cazuri foarte grave.
Nu. Deci în niciun caz. Deci, lucru care mă bucură.
De ce?
Pentru că nu mă simt în siguranță să merg la părintele meu duhovnic să-i povestesc despre o anumită tragedie din viața mea, ca apoi să mă gândesc că poate peste un an, 2, 3, 5, 10 există riscul ca ceea ce am povestit eu să ajungă la urechile întregii comunități.
Cu privire la judecător, procuror și funcționar public, mai este o dezlegare spunând că vor putea să depună mărturie dacă autoritatea... Încuviințarea.
Exact.
În anumite situații excepționale.
Când avem terorismul în vizor, când sunt fapte care privesc securitatea statului, când avem cazuri de omor deosebit de grav, fapte produse cu violență foarte mare, când valoarea în sine a cererii, a obiectului de judecății este foarte valoros. Depinde, dar când este de o importanță colosală, atunci se mai pot da dezlegări și procurorilor și judecătorilor să aibă calitatea de martori.
Am înțeles. Haideți să luăm o scurtă pauză, apoi continuăm să vorbim despre martori. Poate că veți fi citat ca martor, poate că ați fost citat ca martor. Haideți să vedem ce spune codul de procedură civilă, dar puțină muzică și apoi revenim.
Thank you.
Am revenit, ne-am bucurat de puțină muzică. Alături de mine se află doamna avocat Anca Stan. Vorbim astăzi despre probele în procesul civil și în concret despre proba cu martori. Am aflat că sunt persoane cărora le este interzisă orice declarație, persoane care sunt scutite. Ei bine, mergem mai departe și aș vrea să vorbim un pic despre depunerea jurământului. Pentru că aici se mai ridică o problemă, sunt oameni care cred în Dumnezeu, sunt oameni care cred în Dumnezeu de diverse religii și da. Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu, sunt atei.
Sunt atei. Există o formulă tip pe care orice...
O primă formulă standard,
care de obicei se adresează creștinilor. Având în vedere că România este un stat creștin,
da.
Prin excelență, atunci este obligat judecătorul să întrebe fiecare martor în parte dacă este creștin,
dacă este creștin sau
și dacă înțelege să depună jurământul cu mâna pe Biblie. Sunt categorii de creștini care nu înțeleg să depună jurământul cu mâna pe Biblie și atunci jură pe conștiință și onoare cu folosirea sintagmei în continuare. Sau avem categorii religioase sau de oameni atei care refuză depunerea jurământului și atunci situația este un pic diferită. Se întâmplă să refuze.
Și instanța consemnează lucrul acesta, dar poate fi audiat ca martor.
Poate fi audiat ca martor, însă îi pune în vedere neapărat să spună adevărul și numai adevărul, aducându-i la cunoștință totodată că dacă nu va spune adevărul, nu va face acest lucru, se va afla sub incidența legii penale.
Fiind acuzat de mărturie mincinoasă,
exact.
Înțeles. Deci avem un jurământ și pentru persoanele care, sau un angajament, să-i spun așa,
exact.
Și pentru cei care nu ar dori să jure pe Biblie, dar sunt creștini.
Exact.
Există și scutire de jurământ, spune codul de procedură civilă, copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani și cei care sunt lipsiți de discernământ în momentul audierii, fără a fi puși sub interdicție. Pot fi ascultați fără jurământ. Însă instanța le va atrage atenția la fel, să spună adevărul și va ține seama la aprecierea depoziției lor de situația lor specială. Aș vrea să vă întreb de ce a pus așa o categorie specială? De ce mai trebuie să fie ascultați ca martori? Spre exemplu, cei lipsiți de discernământ.
Copilul poate vedea lucruri în anume situații.
Sau cei lipsiți de discernământ la fel.
Sau cei lipsiți de discernământ la fel. În situații fericite sau mai puțin fericite din viața lor. Scopul procesului civil în sine este acela al aflării adevărului. Este unul din principiile care ar trebui să guverneze, să fie alături de judecător în momentul în care acesta soluționează dosarul. Ei bine, dacă decât un copil a văzut ceva sau a luat la cunoștință de anumite fapte sau de anumite întâmplări, atunci el poate fi ascultat ca martor. Avem această categorie de până în vârsta de 14 ani pentru că de obicei legiuitorul s-a raportat la capacitatea de exercițiu a copilului, însă copilul până la vârsta de 14 ani nu prea înțelege care ar fi raportul său cu Dumnezeu și nu știe cam ce ar implica acel jurământ.
Presupune o maturitate spirituală și o responsabilitate
pe
măsură.
Și atunci judecătorul care are experiență îi explică copilului că va încălca legea, dar ne însemnând nimic acel jurământ pentru copil, automat îl scutește. Acum, copiii un pic mai care au tangentat cu biserica în orice fel de modalitate, înțeleg profunzimea acestui gest. Mm-hmm. Dar câtă vreme un copil nu este conștient de ceea ce înseamnă acel jurământ, este inutil să-l supui acelui jurământ.
Domnul avocat, în ce context pot fi ascultați, pot fi audiați copiii? Ca martori?
Numai cu acordul părinților
sau
a tutorilor. Aproape în orice speță, dar nu în speță, ci în camera de consiliu.
Nu în sala de judecată.
Poate fi și în sala de judecată, dar cu evacuarea celorlalți participanți la procesele.
Poate fi ascultat copilul în procesul de divorț al părinților săi?
Doar în anumite condiții. Teoretic nu, dar sunt cazuri. Este un pic sensibil subiectul, pentru că acum dacă copilul dorește să depună mărturie pentru mamă și insistă, are mai mult de 10 ani, a luat legătura cu judecătorul și explică acestuia că își dorește din tot sufletul să depună mărturie pentru mamă, pentru că a văzut-o lovită și eventual nu de tată, ci de un alt partener al mamei, atunci sunt instanțe care încuvințează. Și avem un text de lege care ne spune că, în mod normal, nu, copilul nu poate fi audiat.
Cumva e o protecție pentru el.
Da,
mai
da.
Avem doar 7 minute și destul de multe lucruri despre martor. Haideți să vedem cum putem să trecem repede. Acum aș vrea să ne punem în postura și în pielea unui martor. Am primit citații acasă că trebuie să mă prezint. Poate știu sau poate nu știu că trebuie să mă prezint. De multe ori sunt citat în lipsa în cunoștințării mele. Dacă
Corect.
Este o succesiune sau este o uzucapiune... mă gândeam că dacă e o uzucapiune, mă mai anunță vecinul că uite, vii și tu să spui pentru mine de când locuiesc aici, să spui ce te va întreba judecătorul. Dar poate că sunt situații în care efectiv primești citația. Am obligația să mă prezint sau pot să nu mă prezint?
Am obligația să mă prezint și dacă nu mă prezint, risc o amendă.
Pentru sau că, un mandat de aducere.
Prima oară un mandat de aducere, dar riscul cel mai mare este acela pecuniar. Mandatul deci de aducere nu prea mă atinge prea tare. Nu
să înțelegem că este obligația mea să mă prezint. Dar eu lucrez.
Se poate lua de la împreună cu citația. Te prezinți în sala de judecată, judecătorul confirmă faptul că
pe citație
că în acea zi ai fost în instanță, ai fost în sala de judecată, mergi apoi frumos la registratură, pui o ștampiluță, iar angajatorul este obligat să nu te sancționeze pentru că ai lipsit în acea zi de la muncă.
Bun, și pe citație scrie ora 9
și
eu sunt audiat la ora 3. După amiază.
Judecătorul
ce trebuie să aibă în vedere cei care ne urmăresc și au primit vieții o citație acasă?
Da. Trebuie să își cunoască dreptul de a solicita instanței.
Pe cât posibil de a fi admisă.
Da, este admisă și judecătorii înțeleg riscul de a fi dați afară al martorilor.
Acolo unde se impune,
martorii pot solicita instanții de judecată ca
să
ia dosarul mai repede, ori dacă nu se poate lua dosarul mai repede, judecătorul să facă o mențiune, să facă o adresă către angajatori prin care să explice, să scrie pur și simplu pe citație numitul cutare s-a prezentat în instanță de la ora 8 la ora 15, confirmăm în aceeași
deci
manieră.
Deci este bine alături de ștampile să se menționeze și perioada dacă, cât a fost în instanță.
Da, dacă a avut
protejat.
O perioadă îndelungată. Acum, dacă am luat dosarul la ora 10-11, bănuiesc că tot angajatorul.
Însă cei care ne urmăresc trebuie să știe și să fie pregătiți sufletește să aștepte. De foarte multe ori chiar și părțile spun bine, dar pe citația mea scrie ora 9.
Ora
9 ce reprezintă?
Ora 9 este ora de început a ședinței de judecată.
8:30,
exact. Este ora de început a ședinței de judecată. Ca o paranteză, prioritare sunt dosarele care se amână, ulterior sunt luate dosarele în care nu se administrează probatorii, adică nu luăm interogatorii, nu audiem martori și ultimele sunt lăsate la final pentru ca ceilalți să nu stea în sală ascultând mărturii pe care nu și le dorește să le audă de cel mai mult.
Dacă sunt bolnav și nu mă pot prezenta.
Dovadă medicală trimisă
în timp util
trimisă instanței pentru ca instanța să ia la cunoștință, eventual în cazul în care dispune amânarea să o poată face în timp util și să nu țină celelalte părți implicate în procesul respectiv până după amiază.
Ei, și aproape o ultimă chestiune, zic eu, timpul deja este aproape de final. Sunt șofer, circulam prin Iași, sunt din București. Și la un moment dat polițistul m-a oprit, mi-a cerut datele și celălalt șofer care a fost sancționat mă va chema, bine, și poliția de multe ori pune din start martorul asistent, așa este numit,
da.
Și mă trezesc odată că am un proces la Iași în care sunt chemat în calitate de martor. Și aproape că îmi pare rău că am oprit mașina la solicitarea poliției. Dar ce să faci, că tot trebuie să oprești.
Poți să oprești, dar poți refuza semnarea acelui proces verbal față de care tu nu ai niciun fel de legătură din punct de vedere juridic.
În practică, de cele mai multe ori nici nu văd șoferii, de fapt.
Exact. Faptul că pe mine mă oprește un ofițer de poliție și îmi solicită ca eu să-mi pun semnătura pe un proces verbal, semnătura mea atestând refuzul sau neputința celui sancționat de a semna, nu mă obligă pe mine. Este foarte adevărat că putem da peste un șofer, peste un agent de circulație un pic mai răzbunător, care se va răzbuna ulterior și pe mine, dându-mi o altă amendă. Dar sunt foarte puține cazurile. Dacă avem totuși o astfel de situație când am fost oprit și trebuie să mergem la Iași, încercăm să scăpăm și dacă nu reușim să scăpăm, din păcate va trebui să mergem doar pentru a spune că acel șofer nu a vrut să semneze procesul verbal sau nu a putut datorită...
Cine îmi plătește mie drumul până la Iași?
Contestatorul, cel care contestă procesul verbal. Pentru
cum?
Că... Eu solicit instanței de judecată, iar instanța prin încheiere pune în vedere contestatorului să-mi achite biletul de drum, o variantă sau a doua variantă, merg în baza dispoziției instanței și mi se eliberează banii de la caseria instanței.
Da?
Da. Și adică? Apoi solicit instanței de judecată să mi se deconteze drumul, duc dovada, tren, avion, bon de benzină în cazul în care m-am deplasat cu mașina personală, arăt instanței și instanța are posibilitatea să dispună ridicarea respectivei sume de bani de către mine de la caseria instanței, urmând ca petentul sau partea intimată,
cel care a căzut în
pretenții, să plătească Ministerului Justiției acea sumă de bani.
Și cu ziua mea de lucru... neremunerată la servici?
Mă pot îndrepta ulterior. În momentul în care sunt martor, dacă vreau să recuperez acea zi, trebuie să vin cu toate dovezile și să am și o mică cerere în fața instanței cu privire la toate aceste aspecte. Că am nevoie să-mi fie ziua nerecuperată de la muncă, plătită, că am nevoie de banii de transport, că toate nevoile mele eu le spun instanței. Da.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, nu înseamnă că am epuizat subiectul martori.
Nici de cum, nici pe departe.
Un cuvânt de încheiere, vă rog.
Mare atenție când ajung părțile în părțile telespectatorii dumneavoastră, când ajung în fața instanței, cum prezintă problema și mare atenție părților care sunt implicate deja într-un proces civil, cum își aleg martorii. Și mai ales ca un sfat de profesionist, părțile niciodată să nu încerce să învețe martorul ceea ce are de spus, pentru că martorul poate fi prins foarte repede.
Și va plăti și penal,
evident. Poate fi prins pentru că de obicei instanțele de judecată au experiență și au acel flair, simt dacă martorul spune adevărul sau nu. Și nu odată au fost situațiile când declanșarea procesului penal împotriva martorului a avut loc fix în sala de judecată.
Trist.
Foarte trist.
Mulțumesc frumos pentru toate informațiile și pentru atenționarea de final.
Cu mare drag.
Iată, mare atenție ceea ce declarăm și Biblia o spune... Trebuie să spunem adevărul întotdeauna. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Alături de noi a fost doamna avocat Anca Stan. Mulțumesc, vă aștept și într-o altă ocazie să continuăm subiectul.
Cu mare drag.
Vorbim despre expertize, despre interogatorii și mai avem multe de discutat.
Foarte multe.
Dragii mei, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și în această ediție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!